Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Tinġu! It all mean him forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċas xwira għara mikrofonu semmilkom għal-għakom għal-edizzjoni għara ta' sensi l-Europa u l-Imperu. Flimkien ma' l-professur Henry Frendo, l-autur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Inglis, senal u din is-sensiela matul ix-xar ta' Mejju billi niddiskutu jew niffukaw xi ftit fuq aspetti interessanti tal-kolonializmu. Fost oħrajn se jkollna wkoll okkażjoni niltaqgħu ma' mistednin partikolari. Drabi oħra qabel dan il-programm. Wednikom li konna okkażjoni bi pjaċir nistiednu lill-perit Michel Attart li l-lum ngħidu mill-Ħamrun imma fil-fatt lanqas biss twilet Malta. U biex nagħmlu dan flimkien mal-professur Henry Frendo niltaqgħu miegħu u qed nirringrazzjaw lill-perit li ġie hawnhekk l-istudio madwar din il-mejda u speċjalment lill-mara ta' ibnu Is-Sinjura Tania Attart li ħadet l-inizjattiva u ħadet ħsieb li tara li inti tiġi mal-mejda. Meta nibdew nisimgħu is-snin twal li għandek tirrakkonta, nindunaw għaliex ukoll kellek bżonn lajluna l-inizjattiva ta' tifla tibnek biex tkun fosna. Ma l-interess ħareġ ma li kont smaj diskussjoni mal-professur Frendo dwar kapitlu partikulari li għandu x'jaqsam propju ma dik l-emigrazzjoni fejn twelit tint. Naħseb issa l-kurzita toħroġ mill-ewwel domanda.
Kellek kapitlu 14. Language, Religion and Empire. The yearning for ethnic identity among Maltese migrants in North Africa. Intu wieħed minnhom. Twilit Alġeri u
meta
twilit?
In 1926.
Illum tot 87 kemm? Eżatt. 87.
Mussirek u ommok imwildin Alġeri?
Le, nsir miż-żejtu. Ommi minn hemm. Imma oriġini Spanjola.
Ġifieri inti twilit hemm, mort l-iskola
hemmhekk.
Alġeri fejn?
Fejn l-Alġeri stess.
L-iskola mort l-iskola.
Il-primarja, l-ewwel it-Tartnisja. Kien hemm San Josef.
San Josef.
San Josef, għaxin kont minn Babelwet. Babelwet kienet post tal-komunisti. Il-ċentru tem.
Il-bib tal-wiet, prof, sa' u ġviri, għet
Babelwet.
Babelwet.
ċim semmi għamek għalek. Kienem l-iskola, kontimu, kienem in-ċarġ tal-Tnisja San Josef, kienem u għet Alzasja. Kien fiex sit piedu u nofs, naħseb. U kellu għat miħu, l-assistenti għu li ħossib e post, kien u għet Kamilleri, Malti, Assis. U l-papa kien ħobbu ħafna x-Malti kien u jitkellem miħu. Irma ta' konti mugħem konti ferżaj, konna għajsu pilastru kbir ta' dal-ġer, u kien stretti kufum mal-ġermani, si speċjalment ta' Strasburg. Bidem stretti.
Il-bordura mal-ġermani.
Strasburg, Alsasien.
Alsasien ġermani skin. Tipiku.
Alsasien fisser ħafna affarijiet, barra ġobon un bit.
Well, Alsasien franċis, u għamil Alsasien għak jibħala lingwa taħlita bej il-franċis u l-ġermanis.
Mna ġermanis. Deba konti mek Strasburg, għax kellu opportunità nsive maħatiħu. U mortem biex nara l-pulizija. Ma li niftaħ nisib, et jallem il-pulizija, kollox miktub il-ġermanis. Ġaġu Strasburg.
Meta kien da?
Dan ilu 20 sena ilu, 25 sena ilu.
Ma daw jisom Bolzano, dejjem bil-kwistjoni bej il-lingwa ta' postu ju. Il-lum uffiċjalment huma Franċiżi.
Użgur, parti minn Franza suppost, sissa? Ma baqgħax dejjem parti minn Franza,
kien imgħoddi ma kienx dejjem.
Kien hemm Ġermaniżi li twiddu hemm ma rridux jogħdu tagħti Franċiżi, kien hemm fiżiċi żbieb bejte. Ma rridx ikun jaf fil-Franza.
X'kien qed jagħmel Alġeri da allura?
Ta' kien kappellan ta' Saint Joseph.
U papa x'kien jagħmel?
Baba kien jaħdem Vermicelli jaħdem ma' waħda Taljana. Kellha fabrika tal-aġin.
Tal-aġin.
Kien qed jaħdem hemmhekk. U dak tal huwa hemmhekk jekk titkun taf interessanti. Għax fin-19 tour so Malta kien hu ġoħ bi wara li spiċċa breakwater.
Żgur.
Għax dak ġew l-Ispanjoli jgħat mu ħafna.
Żgur, mhux qalli.
U mbagħad spiċċaw. Spiċċa da xogħol u ma kiċċaw xogħol. Allora kien hemm il-kbir għax kienu ħafna tfal da, da miż-żejtun. U l-kbir kien jismu Mosè. U qabadhom mar hemmhekk nżomm l-Alġir. Imbagħad tħajru l-oħrajn magħru hemmhekk għax Malta ma kiċċaw xogħol. Missej kien għadu żgħir u kien British subject. Ġiet l-ewwel gwerra 1914. U fi 1914 il-Franċiżi għallu ma jistax ikun inti ma titħorx l-Armata. Għallu jien British subject, għallu f'dal-każ mur ma' reġiment Ingliż. U kollha jmur l-Ingilterra u sar soldat Ingliż ma' l-Wiltshire Regiment. U ma fuq il-Front, fi 1918 kif fuq il-Front. U kienu daħlu Saint Quentin. Meta daħlu l-aħħar vissjata wara ġeneral Foch kien minn għalija dan iż-żejn.
Infatti hemm Avenue Foch kbira ħafna. Parigi, uġveru, għadam
il-bar. Ma nafx.
Ta' wara l-Arc de Triomphe.
Ġumma kapetta ġi sej.
Vala.
Nisessa kamen.
On pouvez continuer en français si vous
voulez. No, no, no.
Non, pas du tout.
Ħabba semmi għatana, ħajan itkermu jifmuna sewa. Il-Franċis, ta' minn jizaqsi u kol, talbu l-iskola. Sempu xe.
Sgur, ma l-iskola San Josef,
uġveru. Ne, l-iskola primaria. Le, primaria kolla.
Primaria. Ma inti mort San Josef għatli?
Le, San Josef primarja, zzar, tfal.
Primarja.
Kindergarten.
Eh, kindergarten.
Zzar.
Kindergarten. Ma t-motem.
Missira kħiġifiri kien imwilet Malta, il-Zejtun, immaġija. Inti l-ewwel ġenerazzjoni li bqajtu hemm, ħan niftiħ.
Iva, li bqajt hemm, insomma, kella sib li bqaj hemm. Imbagħad bidet il-mama. Kelli 5 years. U kien dispjaċuti, ja. Imbagħad ħajjar iġaj iżewweġ papa. Ġi Malta, b'dik ir-raġuni li reġa' ġew Malta.
Biex jsib mara Maltija.
Għax kien diġà arranġa, għax ma tafx il-Maltija fuq xulxin.
Ilaqgħu.
Ilaqgħu mhux is-soltu.
Ma xi ħuttab.
Ekk, ekk. Kien żmien u għadu dak.
Imma mbagħad ġejtu mortu lura Alġir.
Le, qatt ma mort. Nixtieq immu meta mu qalu li
tgħid. Wara li ġi żewġ reġa' żewġ missierek.
Qatt ma mort l-Alġir.
Mela kif kellek 11 sena meta ġejt lura?
Kelli 11, 1936.
Kif għatilek kellek 5 snin.
Mili jider il-mama mietet meta kellek 11 u meta kellek 5 snin.
Kelli 5 snin jien meta. Mietet il-mama. Min ġef 5 snin wara.
Għadri 5 snin wara il-mietet il-mama kun għajtu għen. Mela bdejt skola dobbi
xħal jien jemmi. Skola tammel skola kolla. U kien hemm teacher skola. Mux
tal-gvern
taf li huma lajċi ħafna. Pardon?
Lisse?
Le no, no.
Mux lisse?
No, no.
Konzaj. Saħdaġi kun duma daħħal.
Saħdaġi duma daħħal.
Bad kelli ċiedi ġi Malta. Iż-żewġ. U la kolla f'bil-Malti l-qas bl-Inglis.
Isek barrani jew.
U kol ħati traqbija, iwaddu l-ġebel, jikont stramp nara nistramp jisli out of sorts għaw Malta.
Għax għaset tifem bil-Malti. Le missir, ma kiex jikelmek bil-Malti jemmek.
Xom il-Franċiza kif nkellem.
Imma ġejt Malta, għax ġejt ma missir jek?
Iva.
Taħna xil sena, u baqa għaw għax il-ġel zowieċ għaw missir.
Allura, tsija biċe li tiġi oħtim tini marra ta' missir, dik la tiċe. U jekon li prometti forsi għat-klienti titħolli l-leċjo. Allura ħadetni għant Miss Kuljon ma' Ingliż, insomma issa. U allura jien ġejt f'Awwissu. Sa' Settembru jew Ottubru kelli nagħmel biex titħol l-iskola primarja ta' Malta. Nitgħallem il-Mali. U niftakar kienu daħluni tien sena tal-primaries. Jien kont xieħ b'għad f'Żgħar u nitgħallmu ġebra ta' wad, kien hemm ktieb ġewwa ta' wad.
Ġebra ta' wad.
U niftakar. L-issem bridu u jina niskanta narra jek dak l-issem kollox. Għan n-ju. Ma insomma, għara xarren, għallu li tista titla fest, tista. U tlajt fest.
L-arbi, kon tafu
għen? Le, ma, le, da.
Għat ma tal-libtu l-arbi.
Ma kienem, kellu forse raġun l-arab per me. Kiena assolutament divizjoni għabi Malta u l-Inglisi. Il-Franċiżi ma tħaltux. Per esempio, għat ma rajt arbija fil-reġistri għajina. Issa dak jek mud l-għavmajse, għaj, jiexu l-arab. Fil-naħatana, ma tarax arbija għu.
Permi ta' tajt li fejt willi t-tinti dal-wit.
Sabe, bab il-wit.
Bab il-wit. Da' kien komunist, komunisti franċiżi ġifir kienu da'.
U ma kienu jitħaltu xej mal-ara, pala volja edi ġo pajizom, ħanifte.
Komunisti razzisti, komunisti esklusivi, insomma. Elitisti.
Ina, li u jħetar bi bada ġiħu Malta, xiex 70 ġiħu jħetar bi bnem. Xiex kont lekċer l-Università, un hek. Un tajt mi jom. Li għalli għammek tal-komunisti, għattu jifa, ma konxina fuq għalli. Nida zgħal imsemmi bada jirreċita u kol xi ħaġa bil-qoran ma tafx kif inhuma dawn.
Interessanti, ma u xek ta' diħdax il-sena ġo pajis, ma tismax u ma tarax nis tal-post.
Kienem divizjoni kbira.
X-komunità Maltija kienem?
Maltin, ma nafx kienem.
Jura, asma Maltin, ma tajt.
Le, ftit, t-sijju kienjotem, kienjot għal-luga għal-plara b'dan, kondi mu għem il-kazbaħ. Edda fossi ġiċmin il-mot, tara dak torrozzar għek. Interessanti.
Allora il-papa għandek x'idea forsi għaliex iddeċida li jmur proprju f'post fejn ma tantx kien hemm Maltin oħra. Xejn stramba normalment imorru fejn diġà hemm komunità Maltija.
Taħti aħna konna noqogħdu dak blok ta' fluma flats. Kien ikollhom tliet solari, s-sfert ground floor, jew hemm rez-chaussée jkun hemm concierge on the left. Titla' fuq. Jena taħti kien hemm wieħed, wieħed Farrugia. Kien għadef il-ferrovija tal-Alġir.
Malti.
Farrugia naħseb Malti, ma żewġ Franċiża kien. Allora billi jafli Malti kien kultant jgħid li biex niżel. Kon niżel isfel, jiddawani fil-kamra, ma kellux xfal. U l-flus kollha tiegħu tefgħhom. Biex jagħmel diski, jixtri diski, dak li jkunu xelak. Dak ta' 5 minuti. Xelak li nkisru.
Minn doktor.
Għet nkemmu fl-antik.
Għallu 45 ġiri daw.
Kienu ta' ċaqufi, som daw.
Jek tu aħma għalajt mandeċin ċaz. Nasbu. Allo kien ikħob l-opra. Ma nafxejn kont. Allo ti ta' jamela. U kellu u għet HMV. Dak li tara tal-kel.
Gramofon.
Gramofonek. Allo kellu.
Widna kbira.
Mega, ekku. U kellu kol pal-pinsel tal.
Biex naddaf
il-diska. Kienet biex jismu rix speċjali. U dik ma ta' doqqa diska, kut bid-dilla, diska wa 5 minutes il-dilla id-dil li taħħa.
Labra.
Labra. Allo kien muħem, u għabil edha u jem nisma jem u kon nisma id-diva. Dak iżbim ma kiexem kalla, s minn jaf kien, minn sejt mi kien edha l-iżbim.
Minn ġi.
Jaw Karuso, kon tisma ta' spis.
Karuso.
Karuso dak iżbim. Jem ġiem, kien kujt u ħat ma jitkellem emmek. Sala għalih mis, ħagġa jisitrat għonek. Bat titla għanna ringazzja, u nibqa sejrem. Għanna memorji zbiħ tada.
Furija sabiħa, u kollu.
Jaff l-uniku malti li t-istat għajt għajt mi għu jena. Epija għatma għajt imbat.
U l-iskola? L-iskola?
L-iskola jena ma ta' imbat mietet ta' mamma. Jena tħabiba ta' bada Franċiża kena toħt fil-korritur taħħa. U dik kien jisimhom Sutel. Rabbewni għas-sentejn. Għalek iż-żewġ missieri għax. Konti mgħobbi ma' Franċiżi jiena. Kont noqgħod id-dar tiegħi ma' mbagħad imu nieħkol u hemmhekk. U filgħodu konti mmu waħda l-iskola ta' 6-7 snin kemm kelli. U mmu l-iskola waħda da m'hemmx. Kollha tablijiet hemm kien ikollok dak li s-swed hemm xedulu da.
Dak tista'
dir fardal Franċiżi l-iskola.
Allora, il-komunitajiet Maltin ħafna drabi jinġabru il-knisja nartaħat u jiltaqaw.
Ma kienx hemm knejjes Maltin li.
Kont ta' moħan titsiju kien joqgħod l-Avenju de la Buzarija, niftakar. Kollha nitilha u kollha nitilgħu bil-karozza hemm kien hemm Malti. Għaddem ikun hemm il-karozzi tal-linja, il-Maltin joħobu wis. Għax kien hemm karozza tal-linja. Ta' wieħed Balsan. Kien joħodhom fuq Babel Wet, jipassess sa Notre Dame d'Afrique. Dik kienet knisja qiegħda fil-quċċata ta' l-Alġir u għadhom sal-lum tara fuq l-Alġir kienet iddikata għall-Madonna. U kienu anki nisa Arab jitolbu hemmhekk għax in-nisa ma tafx l-Arab ma tantx ma u kellhom tama ħafna l-insarat hemm mexxija patrijiet li huma missjonarji kienu jgħidu l-Opea
Blanc.
Kienu Dominikali probabbli. U niftakar kienu jitilgħu hemm imorru se Notre Dame d'Afrique dawk il-karozza tal-linja.
Il-trasport kienu jħobbuħ il-Malti, nux jew kaless, jew karrozzi, jew tal-linja.
Dabba t-san, kiena mel jisru linja, jek għalija.
Eħolo, di, da,
uffiċjali,
ħolo.
Zwiemen, ma kienux jintużaw zwiemen karrozzini.
No, se, karrozzini ma jizistu xafina fin.
Ma tiftakar zwiemen.
Tunes kien jizistu ta?
Probabli. Anke ċis, tiftakar dabba mo Tunes. O ċis kem kolħat jiġu jiexawbu il-brigatis jiftaħlu għab il-Malti.
Dikin għed tiġi minn Malta.
Asko.
Asko, dik għabdit fil 1928.
Emmi. Imoċ fil 34, ma nafx, għax kien ġima data suter.
Imma dejjem jow b'tal-linja, jow b'xi karozza oħra, kontu tmorru jow.
Le, jena tram kolla nużaw. Għax il-tram kien jgħaddi għadri b'tana.
Il-tram.
Kolla b'għu kien hemm tram niftaka kien b'niknu b'għada skurek.
L-Europa u l-Imperu. Il-perit Michel Attart imwielet l-Alġerija e għat jiltaqa miegħi u mal-professur Henry Frendo wara li sema il-programm ta' din is-sensiela dwar il-Maltin tal-Afrika ta' fuq. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Meta tajt il-papa kien suġġett Ingliż, inti bħala tfal, probabbli ma kellekx passaportat.
Le ma kellix, kelli jen kont it-meskjus bħala Franziż. U ma tajġejtaw Malta, jiva tajx kas, niftaka li fil-40, 41, bat il-konsulate, għallu inti naqas li tegder u dim tajti njess, inqas li tegder u dim il-twalija għal-soldat, u inti ġejt kondannat.
Ma ġbarġ bil-liva, ma konċa mux
bil-liva. Ma konċa tlaċi sitta, sim, ma konċa għabbin, ma sabunix. Ma ta' għanġaw li għaw Malta l-Franċiżi u l-ħewil l-Alpina u kollox. Ma ta' kelli n-applika biex jisib biex subjekta.
Għax konċa tibqatejx Malta, għallu.
Ma kellem d-intenzjoni.
Frinti, ma konċ British subject l-Alġerija. Għax bil-tem.
Għamek.
Imma ma konċ tiħu ċittadinanza ta' missirek?
Għandi kun l-Franċiżi ma jikonsidrawix, fejti twilet tot emmek. Dak iż-żmien ma nafx.
Fil-fazza l-41 baqa Franċiż meqjus, tant li ma nġabax bil-lieva ġietu waħda tajba l Ma mbagħad fil-1944 li biddilt
il-tagħlanza.
Wara gwerra.
Wara l-gwerra.
Fil-gwerra inti ma nġibalx isek.
Imbagħad taw ħadd British subject. Abad British subject sit Malti. Fil-81 fatt l-identifikat għandi x'isma taf kellu laħħa żewġ numri. 81 kien. Bada si Malti, jen propju.
Ġviri, ħafna sni wara l-independenza si Malti, mbad. Ġviri, tibqajt Ingliż mbad. Meta Malta sa l-independenzi dejjem.
Talaġib.
Ġenerazzjoni l-ura, interessanti, kurjuża fil-fatt.
Mbad, menaw, jen tħat il-liċeo, l-liċeat l-Università, Sit-Perit, mbad, dubbajt scholarship Oxford, tħat dottorat minnem u koll.
Fil-arkitettura?
Fil-fizikx.
Fil-fizikx?
Rasir.
Xkull leċ kont Oxford?
Bedir.
Belien.
Koltem?
Juniv.
Juniv inti? Antiki daċċer iżjed minna da.
Iva.
Malħad maċċetta u iċima.
Iva ta' fi. Kuħat jajt li ul-edem. Kuħat jajt li ul-edem kulleċ.
Iżom il-kazini tal-banetta maċ.
Ma l-lum, 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 għanna nipote deluwa. Għanna kanna bħuja fi ħafna. Kanna Wycliffe. U t-switċajna b'Dawkins.
Kemm influenzatek it-tfulija interessantissima di t-tfulija li qed issemmi inti għax inti iben Malti. Twilit Franċiż. Għax l-Alġir żimma ma tqajtx mal-Arab u ma tafx l-Arbi.
Qasma l-Malti.
Qasma l-Malti. Ġejtaw Franċiż ġo Malta u dobt ħafna biex sirt Ingliż u mbagħad sirt Malti fl-1981 hija misteru kbir.
Bogu kassija kienet.
U kol.
Le, li ċinti fl-independenza kellek l-opportunità fil-64. Li tażel tiċtibqa tiċissir ċittadin Malti, jo tiċizzom kellek passaport ieħor.
Ingliż, kellu passaport Ingliż dak iż-żmien.
Kellek passaport Ingliż?
Iva, naħseb.
Fil-1964.
Xejn meta mort Oxford, passaport Ingliż kelli.
Ekku.
Fil-passaport Franċiż,
Għatpakelli.
Għatpakelli.
Għax kimme jus ċittadin Franċiż għax twilet hemm. U għamilt fulitu saħda x'sana hemm.
Issi għandek kuġini kollha l-Alġerija din kollha din Franza.
Fejn din Franza? Marsilja?
Marsilja moħħa t-tfal tagħhom din Pariġi. Għandi waħda toqgħod Saint Jean de Luz kif dik il-kondejx magħha koetani. Kont imu fid-dar tagħha hemm.
Żammejt kuntatt magħhom?
Żammejt ma' din, imma l-ħadda baqgħet li ma nifraħxejn u ta' tastrow qatt l-abħama ta' lili. U sa jekk inċempilla newis tibża, erba' sejn ikba minni din. Ta' 91 bistrok tiċi s-senna.
Kont se nistaqsik, tfulija daqshekk interessanti b'daċċaqliq b'dew l-isfondi differenti u kulturi
Malta,
Franċiż, Ingliż, Malti, għandek ħafna kuluri żbieħ. Kemm ispirawk fil-ħajja dik it-tfulija, kemm ispiratek? Inti għandek storja ta' persuna li qatt maqtajt qalbek. Tbiddel u jinbidel imma dejjem timxi u dejjem timxi. Taħseb li dik it-tfulija se ta' tennitek tifforma dal-kuraġġ fil-ħajja li qatt ma taqgħod.
Kienet jibsa daqsxejn. Li tmur l-iskola fis-sita seba' ta' filgħodu waħdek, talaq il-bib, u tmur l-iskola waħdek, tilbes li tinħassel, u bad iħuġ breakfast hemm xejn.
Għamlitek indipendenti ħafna.
Tamlek hekk. Baċċi il-gwerra, l-gwerra ma kien issa bieħa Malta.
Hemmhekk ma tantx qablilkom li kontu ġejtu Malta ħa ngħidu hekk.
Ma nimax ngħidlek, seta' tgħaddi u perjodu ġie dak il-perjodu Malti ma batewx ukoll kollha.
Allura komunità Taljana kien hemm l-Alġir?
Kien hemm probabbli. Pereżempju din, dik li kienet ta' Vermicelli hemm, Bottaro.
Bottaro.
Naħseb Taljani. L-Alġin mhux it-Taljani jagħmluh.
Jekk kellkom fabrika tal-Alġin Taljana kienet.
L-Alġin jagħmlu Taljani, ta' mhux il-bini l-Franċiżi tellaħ. Mux italjani.
Il-fabrika b'newa franċiżi, probabli.
U l-spaghetti għamluhom italjani.
U jikluhom.
U jibjawhom, ma x'naħseb.
Kien popolari.
Kien hemm suq.
Kien popolari l-Aġin, jiġifieri.
Għax l-Aġin kien il-komunità kbira. Minn Napli jiġu italjani. Pereżempju t-tziju tiegħi, iżewġ Taljana, Dina Giuseppe, in-nannu tagħha, il-mara tiegħu kienet Taljana, jiġu bissieri, Paolo. Dak jadem fisċatu kien jadem ukoll ebenist, jadem fl-amara. U Zarenu liħu dak int first class ebenist jadem l-amara fina.
Mas-sudaxa.
Għax mas-sudaxa tista' tkun carpenter, tista' tkun meġwizi, meġwizi se huwa carpenter. Ebenist jadmu l-amara. U dak kien jadem l-amara fl-injam iswed, ebeni. U da jibes ħafna. Da allura niftakar jħoddi. La reġisti kienet jisanajdu ċansi dizi, kellhom xogħol hemm hekk ta' fabrika fejn hija mhux tiegħu ta'. U jorina li għamel ix-xogħol li jkoll ta' miżi. U d-dara tandi driga li kien ta' nizziju, ta' leboni, jinqasam. U tara ħiswed kollu, ma tax tara dan lebani, lebanu, ma tax.
Ma l-Afrika popolari hu.
L-Afrika wkoll għax inhi hemm ibes ħafna
sofra. Ma l-Afrika ssibu anke ħafna souvenirs saw ċuħ mnaqxin fleboni u jħobbuh.
Skont jekk ikollhom xi siġra hu. Jekk ikollok is-siġra.
Siġra żgħira biex kbira din ta'.
Tija, ma rid ikollok aħna u Malta m'għandniex. Importat kollu. Imma fl-Afrika naħseb li kollhom is-siġra ġeneralment inti t-tip ta' injam li jintużaw. Ikun l-injam li għandhom li żjed aċċessibbli għalihom.
Bħala perit fil-karriera tiegħek imbagħad adulta u Malta. Influenzatek xi ftit il-pajsaġġ. Arbi tal-Alġerija meta
d-dizzinja. Ma kellix influenza Arbija jiexed.
Ma rridnajt Arbija, l-Alġerija intom id-djar tagħkom għalkemm jibnuhom il-Franċiżi ħafna drabi ma nasib kien jagħmlu stil.
Tipikament fl-Italja ta' fuq daba meta mort l-istess daf ikun qod jef l-istess nies li jibnu ġew l-Alġerija u ġew Franza. It was French. Issa u għalhekk qatt ma integraw ruhom. Bir-raġuni li l-Arab kaċċewhom.
Il-kanzunetti ta' Enrico Macias ġieli smajtu.
Għandna dak iż-żmien kollha għandu Marinella ta' wieħed Taljan. X'kien jismu? Rossi, Tino Rossi. Tino Rossi hemm, hekk għatli.
Enrico Macias wara ġifieri, imma kanta ħafna fuq in-nostalġija ta' Alġeri, fuq les Olivier, fuq il-klima, fuq. Huwa pjenwar ġifieri hu stess. Hemm diversi kantanti pjenwar Franza. Hemm dal-aħħar kont kungress li indirizzajtu fil-fatt fis-South ta' Franza. Kien hemm xi tlieta kantanti li għax hemm suq għall-kanzunetta pjenwar, għax ħafna minn dawn in-nies kif taf int, mhux bħalek għax intlaq qabel imma dawk li kellhom jitilqu hemm hekk.
Bis-sfurza.
Sfurzati u kważi persegwitati u fi gwerra ċivili pratikament.
Pereżempju it-tzija omdina. Helen, da' Giuseppe, din minna lija ma għabx għattus biss. Kaċċewa. U għom għakella għattus.
Ta' fuq għasendu għana.
62.
Fil-gwerra tal-ġeħ.
Kien ħarxa ħafna. U d-għol ma tax iġibu għoda.
La' xejn.
Su daħab bihom.
Zgur, xirru ma kienu jtistennu li d-għol sej salvom spieġ.
Salvom sabiħ. Mentri. Xivġi kompri għallom. Fibtkom.
U ba' il-problema zidu għalli meta marru Franza, kif semmejna fil-program, kważi ħadd maridhom jisru Franza b'għal għax rawhom żejda.
Dik it-tzija, per eżempju, għadda fejn bitter about it.
Ożgu.
Sanda tifel, tieri dik it-tat miegħu. U da meta ġie Malta qalu dak aħwa x'inhuma. X'asja.
Which wieħed, which wieħed.
Interessanti, għallu għadizzija, issa mandiċ memorji, ma kħed bieċejdi, ma
kħed. Għadizzija zaħja kienet, jien ikbar ikontri namra biċt.
Kultura Franċiża, lo saqsejtek fuq l-Arab. Kultura Franċiża, kemm influenzatek? Qed nisma' Thierry, qed nisma' Michel. Dak iż-żmien kollu
tagħmlu. Tagħmlu kollu Victor Hugo tittaqgħa tittaqgħa l-blitterija tagħhom.
Klassiċi.
Kamu, semmejt il-Kamu darbtejn kemm ilekaw.
Għax kemm hemm. Dak
Kamu.
Kemm hemm. Kien u dak l-om hemm x'isu. L-om li ma nafx x'isu. Għattera li tieni lilu, ġib li tip li traduċetiet. Għandha l-oriġinal tiegħu. Għax dak jagħti deskrizzjoni Demek. U għadda minnu jaddi deskrizzjoni, kienem l-iskola ta' Notre Dame de la Victoire, li kienet moskija, għamlu għal-kattolika għal-Franċiżi. U barra jiddiskrivi, u għed jibbiħ l-imqaret bil-Franċiż, għatta għadda xejn, mifej ġimni għom l-imqaret.
Imma dalli kienet jibbiħ l-imqaret kien Franċiż u kien Malti?
Ne, kien Arbi. U dak jisemmi għom dak għamju. Jiddiskrivi, għattu dak l-imqaret ta' Malta għed jiddiskrivi, ma kienx jafu. Għadda ma kienx Malta da. Dak imiet fil-62 mela lija.
U ma nafux l-imqaret ġew x'min hemm jew aħna ħadd.
Oh no, mhux min hemm id-dejts. L-imqaret ħaġa tipika metalu.
Tagħmlu.
Afrika.
Tagħmel Tuneżin tajb immens. Ma nafx tagħmel Alġerin u x'aħjar jew inqas tajjeb.
Tagħmel
Alġerin, tagħmel Tuneżin.
Fil-kuskus li għandna nadduku.
Il-Alġerini jgħadu.
Nippretendu bħal pajella, pajella jew jkun minnaħa ta' Valencia. Jekk titpajjar tajjeb tidu Valencia. U jekk titkunxu sajt idu l-Alġer. Għax xamel.
Ġifiri għandhom rixa fil-kappell fuq l-ġi. Mil-kultura Franċiża, inti minnar ma rridx robta fit-tfulitek u diffiċli. Għazzu
l-istorja, għarax misli, il-Napoli u mullu ma naħmux fin ġut, insomma.
Għalix miskin.
Ta' dittatura biex fasċist, lew il-Mussolini, u għedde. Emxie difikulta di. Marsejjes Franċiża, dik hija song, dik hija.
Marsejjes.
Il-bambin, God Save the Queen, għedan, ta' Franċiżi.
God Save, ħadduħ minn Franza, kjewek l-Gliżi. Kien innu ta' re, biex il-Bulej fejjaq l-re, il-God Save the King. Ġifiri kien Franċiżi kol konvenazzjoni.
Ma' bħal nitilaw il-banet Maltin, iżuru il-komunitajiet Maltin fit-Tunezija u seċertu b'nokki fl-Alġerija. Kienu dejjem jispiċċaw id-doqqu il-God Save u l-Marsejjez.
Ma Marsejjez, ti tafak li muti jow.
Ma
tanċu. Ma tux.
Rivoluzjoni. Alon Zanfon.
Ma u. Id-dem.
Ma kien zminiħu, ma tanke. Nitkemmu seklu 18.
Id-dem taħħom, ma brevinu Sijon. Id-dem taħħom. Ixeret, Sijon, ma taċfetajt, taħrat, ma jkun xem da.
Hotop, hotop.
Li ma nmux, id-dem taħħom, iħammeċ Sijon ta' Franza ta'.
L-art.
Imma kien bis-saħħata dak l-innu li ġabru daqshekk soldati u Bonaparte.
Oh, dak xiex ismu.
Għamel ħoss, sex vera.
Imma taw ma remmek. Dak fil-fatt, taw għed kien minn Alżasjan li għamlu.
Delil jismu delil.
Ġurġi Delil. Ġurġi Delil. Mbagħad sema bew il-Marsijiezi. Marsijiezi jimitaw. Għamlu tagħhom. U marru għamlu.
Għagba jismu. Iġbiri, min li għetni fim?
Jena,
it-tfulija Franċiża, jisegġabet għin rabbja tal-ħu.
Sa' li għabin sena, jien, li għak li Franċiż ma jizistix. Jekku ma bandi sini, jo Franċiżi ma jizistu. Kelli l-kodba ta'
Porto Maltese ta' fbiħ.
U l-dan barazz kollu. Ema, bat, t-tallim.
Ma xmur t-istuja u xmur. Oxford biddilt tal-opinjoni.
Tiftaħ moħħok hemmhekk.
Oxford.
Taħseb?
Hekk naħseb jien. Dak l-istudju li hemm l-mit dell'Imperatur ġieli rajtu il-mit tal-imperatur bil-Franċiż jiġifieri. U studju kritiku ta' Bonaparte.
Jiena nħobb ħafna matematika, għax da suġġett tiegħek.
Għax Bonaparte sar qesu leġġenda u għamluh qesu leġġenda.
U hemm irrovinaw hemm mhux isim ma' din il-Knisja għal-fisetimu hemmhekk.
L-Isinvalid.
L-Isinvalid. Għandhom Knisja sabiħa bħal din hemm għamlu dak il-mostru fin-nofs.
Nhar it-tlieta meta jista' ma' dar programm ikun għadda, it-tlieta li għadda 23 ta' April, Joseph Calley jagħmel kunċert propju fejn qabar ta' Bonaparte ta' Napoleon, L-Isinvalid. Tidher li dort ħafna kont Franċiżi wara tfulija bħal dik Franċiża.
Tkun taf.
Jew għax tkun irrabjat forsi għalihom. Għax ma naħsibx meta kont Oxford dawru daqshekk kontra Franċiżi.
Ma ta' tagħhom l-Ingliż.
Ġgur, jena għalhekk qed niddefendihom hawn miegħek.
Żewġ pożizzjoni jgħid interessanti
ħafna. Interessant.
Wieħed iffurmat f'ambjent Franċiż li ho kritiku tagħhom. U l-oħor iffurmat f'ambjent Malti.
Ingliż. Malti Ingliż.
Illi huwa ħafna favur tagħhom.
U meta taf il-Franċiżi, meta tagħtilhom l-Ingliż. Mill-ewwel.
Ma l-Ingliż stess.
L-Ingliż. Jafulhom aħjar minnhom kulturalment, għax il-Franċiż m'hemmx dubju fil-kultura. Jifnu l-kulħat. Mħiġek. Mħiġ dubju. Ma jgħamil għal-kapazzi n-mumiex, ma mħiġ ħmiet tal-Indisi laqas, laqandhom għabagaz.
Aħna nafu kemm.
Ma jħossuhom superjuri. Mux il-wogż dan kollandja.
Imma għal xiex iħossuhom superjuri l-Ingliżi propjament għal-meridjonali?
Probabbli. Huma faxxisti bħal, huma nażisti bħalli. Qed il-mod Bavarja. Jaħi t-tifel imu ta' spisa.
Jaħi
jajlek, jaw, mux
il-ħagġa.
Kenna l-Papa minn Bavarja.
Però mekka hemm dik it-tensjoni interessanti ħafna bej ir-Rezzet, ver.
Imma naħseb li qed jgħid il-professur hija li meta inti kont qiegħed fil-qalba ta' pajjiż Arbi b'kultura barranija ġej minn gżira oħra li qiegħda taħt l-Ingliżi, naħseb inti sibt ruħek f'Carrefour, f'salib it-toroq kważi.
Jiena tolleranti ħafna, issi tolleranti ħafna u meta tilme. Ma nafx, kultant, fejn ma nafx meta tiġdi. Meta ma tafx, mhux tagħti opinjoni serjed realtà din. Dik hija d-nukli għandna kulħadd. Tara d-dinja u tagħti interpretazzjoni kollha tiegħek u tagħmilha li hija fatti.
Jiena naħseb li ti ħaġa impressjonanti milli għad, mhux għax ma kontx nafa, ma kontx naf li kien daqshekk akuta. Separazzjoni assoluta tal-komunità Franċiża allura tal-Kolon Franċiżi. F'Alġerija, mill-poplu nattif, mill-poplu indiġenu, għażu daqqas kien jeżisti. Ħalli forsi bħala sefturi.
Sefturi.
Daqqas.
Iġibu.
Iġibu. Darba ġiet waħda biex tagħmilha l-kuskus il-Madam Sutel. U aħna kulħadd hekk isru ġiet xi ħaġa
mill-qamar.
Issa dan tmur tu tagħti Mussal Hamrun pereżempju mingħu taw il-bord.
Imma ġifieri inti kont qed tgħix fiċ-ċentru storiku tal-belt fejn kont.
Mhux storiku hemmhekk. Dak kien sabeb isu l-Furjan, noqqas il-Furjan, isu l-Ħamrun. Bil-Ħamrun għal-Ħamrun ġejt.
Kien ngħidu lu Babil u kważi da.
Subbork, kien ngħidu Subbork.
Kipu li le, Kien isu biċċa Pariġi, ta' biċċa minnu, jisru biċċa.
Għura, xlemmi Franċiżi.
Avenju di Konsila, trasa bija.
Il-replika ta' Pariġi.
Ta' Pariġi, jem.
Fl-Alġerija.
Issa, għasek.
Minar lebda kuntat dirett.
Memx. Mal-post.
Kuljum.
Ija, passiġa tal-Australia, xissi madda.
L-Eukaliptus.
L-Eukaliptus. Zgbira tekbe, imma jgħu memx.
Ta' Pariġi. Ma ta' għedet kull memma dwarra, ta' għanajnek.
Ħabad deżert.
Dik il-ġarannek.
Interessanti ħafna dik, ġifiri, minna għandu PNR. Il-pie kienu daċċajin flat-foot.
Flat-foot kienu, kienu ħorrox. U ma taġġidu kontra l-Arab, jiena rajta mux binem. Ma kienu l-Arab, nistan nifmaġinom.
Jiġi
ġo pajzi, u t-Tispani jek, nistan nifima. Dessa s-Tal-Maltini għandhom versu l-Ingliżi. On the whole, l-Ingliżi jela, u għamlu ġid narraġin. Imma hemm ħafna movement illi ħossu għalli konna. Li konna suġġetti għall-Ingliżi.
U konna?
Ekku, u tħossa di. Forsi ma kienx hemm dik il-qabża li hemm bejn Franza u l-Indiġini.
Hawn kienet tisjed. Ma kinux musulmani u ma kinux.
Ir-reliġjon, ir-reliġjon tal-leb. Infatti l-Arab kienet u kif il-Malti tismawhom, għax lejna kienu jismawhom. U l-Arab għax bħalna jitkellmu bl-Arabija u l-Malti u tismana hekk. Jiena naf, dispjaċiku, ma nixtiex, mhux hekk. Minna għal-oħra, jek imba t-toqti diskuti il-valuri ta' religjon tagħhom x'kif tagħmlilhom hawnhekk, linja kwistjoni oħra, li ma tkunx fiha. Mhux post li wieħed jiddiskutihom dew.
Ma kien qed tiddistingwihom.
Huma baqgħu ħafna influenzati mill-umma. U l-Watan, il-pajjiż sekolari, l-istat sekolari, xi dajjef rigward tal-umma, tal-komunità ġifieri.
Għadu f'ċerti pajjiżi.
Għadu, imma ġifieri jekk tħares lej il-filosofija nazzjonista Lebaniża pereżempju. Albert Hourani pereżempju, waħda mill-distinzjoni l-kbar li għamel hija fil-tensjoni bejn il-Watan u l-umma. Ġifieri kif pajjiż jista' joħroġ. Mill-komunità biex ngħidlek iżjed primordjali, primittiva tal-umma u jissekolizza ruħu f'sens ta' sitwajan ċittadin.
Dak huma diskussjonijiet, ma fil-fatt naraw Tuniżija u naraw li ġaraw hawnhekk l-Eġittu u l-Libja. X'qed jiġi issa?
Rivoluzzjonijiet tal-ħaq.
Proprju huma dawk li watali qed issemmi li jridu jgħidu ove. Imma hekk ġara.
Sfortunatament dawk li mexxew l-ħakim sejħa rebbija qarbija. Kienu n-nis tal-Watan, ġifiri kienu n-nis li kellu mentalità sekolari, inkluso ħafna tfajliet, minn arvelu. Illi kienu eloquenti immens, artikolati immens, rajnjon fuq televizjoni kontinuament, ġifiri. U issa daw li għati għalawa, u għax issa għati provaw jirġu għabdu daħlu
xarija.
U jissoġġettaw li l-mara, li Xandra per eżempju. U naturalment qed naraw massakru wara liħor tal-insara tal-Kopti, ġifiri tal-abitanti oriġinali
tal-Eġittu
li ġew mill-Musulmani. U li s-sett jiprufaw.
Għattifem, allura għandha sens li ta' religjon. U timur il-Turkija, dak għanta sviluppatant, għetta li jibbira l-maratlu, għet jimponu, ġitu għadha minnem, li għet jimponu l-velu fuq il-toro k-nisam.
L-Europa u l-Imperu. Il-perit Michel Attar timwielet l-Alġerija e għat jiltaqa miegħi u mal-professur Henry Frendo wara li sema il-programm ta' din is-sensiela dwar il-Maltin tal-Afrika ta' fuq. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
l-aħħar punt, forsi osservazzjoni iktar minn kull ħaġa oħra. Da huwa profil ta' emigrant tipiku mill-Afrika ta' fuq mill-Maghreb?
Le.
Tipiku Malti?
Le. Mhuwiex. Jiena ftit iltqajt ma' settlers Maltin illi baqgħu jgħixu ġo bozza għal kollox maqtuajn mill-komunità Maltija jew Taljana jew Griega jew x'kienet f'ambjent tal-kolon tal-pajjiż li qed jokkupa dak il-post. Ġifieri bir-rispett kollu, dina tnajdi li Norderi ġifieri ma mhuwiex tipiku mill-nies kollha li tqajt magħhom jien, ġifieri inklużi n-nies fl-Alġerija. Għaliex anki
Tabona per eżempju, storja oħra.
Alġeri ifhimni kellek inqas influenza Maltija milli kellek Philippeville u milli kellek Konstantin u milli
kellek.
Kien hemm iżjed Maltin. U milli kellek Bona, Bona l-iktar li kien hemm.
Komunità kbira.
Kien hemm Bona. Kien hemm iż-Ġiċ Fedek, jew hemm
Bona. Fedek kien hemm ukoll u kien hemm.
U Tabona kollha.
Ġew l-iskrin sa televiżjoni kollha tad-dinja.
Eżatt.
Għalhekk Bona.
Ndunaw biha.
Bona. Imma jentri għalġir kien hemm inqas, però nies bħal Pierre de Mec li semmejtlek l-ewwel li għas kumplazzjoni dwar kif kien tibli l-bieraħ. Sar Malti issa wkoll.
Ħareġ il-kumplazzjoni Maltija.
Entu fija,
ħarix l-ħar ktib.
Ċittadinan għandu ferħan sejtir. L-Obde Malt.
L-Obde Malt.
Uġej f-settembru għal-fan.
Forse u l-intervistaw hu.
Ma il-rabta tijaw mal-Maltin kien id-daċi iktar. Mux għakilem xie komunita enormi.
Ma kien iftem muta.
Ma ki l-Oran Europa, per eżempju.
Ekku, semmejtu li.
L-Oran Europa.
Kontu tisimaw bieħ bħal Oran Europa, smajt bieħ meta kontem?
Lebek, le.
Mux jemmek?
O, Malta.
Għax dan huwa żmien, prof, meta għandek nies li fl-istudju inti tal-limna fija di, fl-istudju tal-immigrazzjoni lejn l-Afrika ta' fuq, is-snin 20, is-snin 30, kien żmien ta' hawn minn kbir tal-konoxxenza Maltija.
Letterarja.
Letterarja. Għandek il-Fernand Grek, għandek il-Loran Ropa, għandek il-ġurnali, jinti kellimt fuqhom f'dan il-ktieb European Empire, li kienu donnum ħaġa waħda ma ta' Malta fil-ħsieb, ma kittiba Maltinu ta' Port Said u tal-Eġittu.
Ma tal-kittiba tal-Malti.
Ekku, allura
kellek nies kbar tal-Malti, ġifieri.
Ġifieri daw anke minn dik kienu skapulati, kienu iżolati.
Skun jien iżolat kollox.
Interessanti.
F'Alġeri isom kienu iktar.
Meta tajdu Alġeri, għax issemmuha spiss.
Alġiers ġifieri.
Alġeri hija l-bed kapitali Alġier.
Tal-Alġerija.
Ekku.
Ma l-Alġerija hu pajjiż enormi.
L-ikba pajjiż tal-Afrika llum.
Skur, għax għandu tal-art.
Imma inti għandek imbagħad il-postijiet fl-Alġerija li huma iktar lejn il-Lvant li ma daqsxejn iktar viċini ta' Malta wkoll, għax imbagħad għandek il-frontiera mat-Tunisija le hemmhekk.
Hemmhekk kien hemm influenza Spanjola naħseb. Bir-raġuni hekk kien għax jekk tara infatt omni ġew infaċċata fej Valencia, imbagħad iżgħel Isfel, impost żgħir. Illum saret
Alicante?
Alicante. Minn hemm preferfat huma. Jekk tara sleb mappa Alicante u l-Alġier. Is-sekk tara Malta għalija. It's just short dak kien hemm dak il-ġdid dak iż-żmien fit-tertis kien hemm kwistjoni tal-lefts ħafna.
Kien gwerra ċivili Spanjola.
Spanjola. Franco tfaċċa Franco.
Allura ħafna ġew. Dak iż-żmien minn hemm.
Ħarbu minn hemm
għandek. Ħarbu minn hemm, tifhem. Imma insetta hawnhekk. U ma għalhekk probabbli kien hemm element komunist fejn kont jien, għax dak kienu ħafna Spanjoli.
Ħarbu.
Ħabu minnem, li kienu ħabu minn taħt
il-gwerra ċivili.
Gwerra ċivili.
Lilla bajna fi xkiltni minn taħt li element komunist, assumejt kien element komunist
fiħdan
il-pajis.
Lokali.
Lokali, tal-bilmet, tal-bilmet.
Kien hemm komunizmu Alġeri. Għal kamu u tipo ta' kamu.
Hemm uħed mill-awa.
Ekwivoku għalix.
Kohen Tanuġijis, dan huwa professur Emissomo kien, għajt msemmi dan. Da minn hemm hija l-Alġir dan kien jiġi minn ħadd tal-list tal-Alġir fejn kien hemm l-università, fejn kien hemm ministra Pepe. Da pereżempju Pago Pau dan minn naħseb ma tal-idea.
Meti
aħna konna niġi to the West.
Eżatt, eżatt, eżatt. Il-West jiġifieri iżjed il-bot minn Malta bħala
ġeografikament.
Tal-Alġir biċ-ċentru. Ċentru kien hemm il-pjazza taż-żieber jgħidulu. Għax kien hemm għamlu pjazza taż-żieber ta' wieħed min ikkonkerja l-Alġerija fit-tertis. Xie minn l-jutti ma xie jismu da. Biġu, biġu.
Kien xi ħadd teżor da.
Le, dak ġenerali.
Tu pure o principe
U hemm inħallu l-konverzazzjoni simpatika tagħna mal-perit Michel Attart imwielet l-Alġerija ġi Malta fit-tfulitu u baqa Malta u studja Malta u l-Ingilterra u għalhekk kien sabiħ illum li kemm jiena u kemm il-professur Henry Frendo nitkellmu miegħu. Sakemm nerġgħu nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minaħa tiegħi ċar xwira pinser minnkom.